Kad ierodos Jelgavas ledus hallē, slidošanas apmācību uz laukumu iziet pirms skolas vecuma bērni. Te mani sagaida Visvaldis Danenbergs, halles tehniskais direktors.
Jā, 2001. Gadā, kad uzcēli, nu, protams, bija citas izmaksas pavisam. Mēs maksājam orientējos, nu, 2000 mēnesī pa elektrību. Tad tagad mēs maksājam 12 000.
No Danenberga teiktā izriet, ka ledus sagatavošanas izmaksas pieaugušas 6 reizes, un tas noticis galvenokārt elektrības cenu dēļ. Viņš stāsta, ka ēdelīgās 400 vatu spuldzes halles darbinieki nomainīja uz ekonomiskajām led spuldzēm, taču arēna nevar atļauties slēgt visas lampas, kas hokejistiem būtu nepieciešams, deg katru trešā.
Mēs samazinājām, ka led no 4 reizes vismaz patēriņš ir samazinājies uz tām lampām, bet nu vienalga.
Ledus laukuma īre Jelgavas arēnā maksā 100 latu pieprasītākajās stundās. Ar visu to, ka halles saimnieki cenšas necelt cenas, sportotāju rindās ir jūtams atbirums. Nenāk vairs studenti, nav vairs ledus noslogot līdz vieniem naktī, tāpēc par cenu celšanu nevar būt ne runas, uzsver Danenbergs.
Mēs turamies pie tā, jo zinu, ka ne tās amatieru komandas nu, nevar vienkārši cilvēci nespēju, ja mēs celsim viņu mūk, nav arī īsti ko mūk. Nu, mums gan ir te ozonieka halle blakus, tad te dalās jau višķi.
Pēdējos gados ledus laukuma īpašnieks sporta komplekss Zemgale strādājis ar zaudējumiem. Trešdaļa šajā uzņēmumā pieder pašvaldībai Jelgavas pilsētai. Tā caur savu ledus sporta skolu ik gadu atvēl ledus nomai ievērojams summas ap 500 latiem uz bērnu.
Šīs visas aktivitātes, protams, no mūsu budžeta prasa liels līdzekļus. Aptuveni par ledu sīri mēs maksājam kopumā gadā 220 tūkstoši latu.
Aigars Rublis no vienotības ir Jelgavas domas priekšsēža vietnieks izglītības jautājumos. Viņi ieskatā no valsts budžeta šogad piešķirtie 50 tūkstoši sporta skolas treneru algām un atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa ledus hallē ir nepietiekams atbalsts, ja salīdzina kopējās izmaksas ledus uzturēšanai. Rublis spriež, ja valdība spētu samazināt elektrības rēķinu, tas atvieglotu stāvokli.
Tad droši vien, ja šis cenu pieaugums nu, turpināsies, mums vajadzēs sākt domāt par kaut kādas šīs sporta veida atteikšanās no viņa. Jā, tad vai no atteikšanās no daislidošanas, kur mums ir panākumi, vai atteikšanās no hokeja, vai atteikšanās no virslīgas komandas atbalsta, nu, tad būs savu veidu nu, plāns jāveic, lai mēs saprastu, kādā veidā mēs rīkoties.
Jelgavas ledus halles direktors Armands Ozola lapa neredz citu variantu, kā iet kliegt pie valdības logiem, jo uz daudzām ministrijām sūtītajām vēstulēm atbildes tā arī nav saņemtas.
Nu, ja vēl kaut ko tagad pieliks klāt, nu, es nezinu, nu tā esam cieto halli. Es nezinu, kur tie simti bērni liksies. Es nezinu.
Pamats cenu lēcienam ir pēdējā gada laikā daudz aprunātais atbalsts elektrības ražotājiem, gāzes spēkstacijās un no atjaunojumiem energoresursiem. No aprīļa rūpnīcām, ledus hallēm un citiem uzņēmumiem maksājums par subsidējumu elektrību rēķinā palielinājies par 54%. Bez arēnas Rīga Latvijā ir 17 mazākas ledus halles un elektrības rēķini tām visām sit sāpīgi. Šīs arēnas apvienojušās ledus haļu asociācijā, kas šodien pie valdības nama rīkos piketu, prasot pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu vai kādu citu risinājumu elektrības dārdzībai. Latvijas radio noskaidroja, ka viena no ledus hallēm Ikšķilē pieder uzņēmējam Jurim Feodorovam, kurš kā Ogres Hess vadītājs pelna no dāsnās atjaunojumās enerģijas atbalsta sistēmas. Pērn Ogres Hess saņēma 160 tūkstoši latu virs elektrības tirgus cenas. Gada pārskatā tāda arī parādās Hessa peļņa. Feodorovs apliecina, ka viņa ledus halles darbinieki piketā piedalīsies.
Protams, ka piedalīsimies.
Jums pieder arī Ogres hidroelektrostacija, un tur tas pikets ir pa elektrības cenām, vai tas nav kaut kā tā nu, zināmā mērā divkosīgi, ka jūs pats tā kā pelnat.
Kāda starpība tas ir? Tur ir pavisam cits. Ziniet, no kurienes pieaug subsidēta elektrība? No tā, ka valstī pieder koģenerācijas lielās stacijas, un viņas tiek subsidētas. Valsts pati sevi subsidē, un pati dabū naudu atpakaļ. Ne jau uz Hesiem. Hesi ir tik niecīgs tur vispār.
Feodorovs pretrunas savā darbībā nesaskata. Ja valdība nepalīdz, viņš apgalvo, ka Ikšķilis ledus laukuma slēgs ciet, taisīs par veikalu, kā to izdarīja aizkrauklē. Haļu īpašnieku piketētāju saraksts liek uzdot jautājumu, vai aiz rūpēm par iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu pēc stundām un darba neslēpjas arī kas cits. Liepājas arēna pieder uzņēmumam Liepājas Metalurgs, kurš savu bēdīgo stāvokli skaidro tieši ar elektrības cenu kāpumu un tagad valdībai prasa palīdzību. Daudzas halles pieder pašvaldībām, kurās pie varas ir valdībai opozīcijā esoši politiskie spēki. Daudz no tiem savulaik līdzdarbojušies elektrības iepirkšanas sistēmas izveidē. Uz to norāda arī Reformu partijas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.
Tie cilvēki, kas, teiksim, publiski reizēm pauž šīs minētās asociācijas viedokli vai, šo te ledus haļu pārstāvju, paši jau ir, man liekas, bijuši politiķi, kuru laikā jau visticamāk arī šie lēmumi tikuši pieņemti. Tā kā, tagad šobrīd rusciņi ir dīvaina tā situācija, ka šai valdībai tiek pārmestas lietas, kuras saražojuši paši, teiksim, iepriekš pie varas esot.
Politikā daudz pieredzējušais reģiona alianses pārstāvošais Jelgavas domnieks Dainis Liepiņš, kuram pieder Ozolniekos esošā Ozo hāle, piekrīt, ka savulaik kāds noteikti ir veidojis schēmas, lai nopelnītu uz paaugstinātajiem elektrības tarifiem, taču ekonomikas ministra attieksme viņu sanikno.
Ja ir cilvēks klerks un demagogs, tad viņš tāds ir visā savā darbībā un būtībā. Cienījamais Pavļuts, ja kaut reiz mūžā būtu vadījis uzņēmumu, kurā viņš būtu atbildīgs par šiem darbiniekiem, par viņu ieņēmumiem un par savu biznesu kopumā, tad viņš visdrīzāk paklusētu šī situācijā, nevis virinātu tādas vārsmas, ko viņš ir samācījies, lai aizsargātu savu bezdarbību.
Saskaņā ar valdības uzdevumu, ekonomikas ministrijai līdz 1. jūlijam jāsagatavo detalizēts plāns, kā ierobežot valsts atbalstu elektrības ražotājiem. Mazākus rēķinus ministrs nesola, bet runā par subsidētās enerģijas pieauguma apstāšanos. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.